تعقيب ليار عضات راديو في Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 26 октябрь, Хептенің чарсенбі күні. Хабарлар күнделігі бөгөйдетін программаларымызды басламаздан озол күннің мөһим хабарлары билан таныстырыйарыз. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандурдығы еді. Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларын қысқаша мазмұны билан танысыңыз. Азаттык радиосунун штаттан ашар хабарчысы Дөүлөт Мураттиязгулиев президенттин ыглан эден күнөөгө тишлиги эсасында чаршембе күнү эртен азаттыкка чыгарылды. Араб Лигасынын делегациясы барлашык процессин жолго коймак максаты менен Сирия бар президент Асад менен дүүштү. Birleşen Milletler Roması dünyada çağa doğulmaqlığın derecesi pesi düşönüğünü aramazdan ila tanının 7 milyardı yetiyanını məlum etdi. Qazaqstanın yurdun qarşılığının 20 yıllığının öngü sirasında 16 min tutsuğu amnisi ıqlan edilecek. Inne şuwe beýlik habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanşolyň. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň maglumatyna görä garaşsyz jurnalist Azatlyk radiosynyň ştatdan aşar habarçysy Döwlet Natyazgulyew prezidentiň ýaňlan eden günäge tüşlige tasynyna çarşamba güni erden azatlygy çykarly. Jurnalist Natyazgulyew 27 sentýabrda Türkmenistanyň Ahal welaýatyna tutsak edilipdi. Döwe Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reporterler Romasy, Döwe Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän Freedom House Romasy we jurnalist Qorama qoyunca komitet Yadguliyeva qarşı görülən bu çərəni onun jurnalistik işi bilən bağlanışdırdı. Amerikan Birleşen Ştatlarının kongresmenler tarafından 10. oktyabrdə Türkmenistanın Washingtonna qıyıçısnə yollanan hatta Yadguliyev ilə bağlı bu vaqanın türmələrdə saxlanan ençəmə beylik siyasət tutuqları ilə bağlı aladanı xas artdıranlığı nöqtəli. Türkmen Helsinki fondunun yollaşısı Tejul Bigmedova Döwlet Natyazgulyewyň azat edilmegi bilen bagly söýledi.
Bu habar öýren şat habar degenlik, gowunlyk bu habary elbetde şu adamlar ýene-de dowam eder dip umyt edýäris. Amnistiýa düşen adamlaryň sanyna siýasy tutsaklar, dini sebäplere görä tutsak edilenler, bilek aktivistler hem şu spisige girer dip umyt edýäris. Şloryalyk ädimler edilse elbette halkım, halkara gurumalarım Berdi Muhammedow'un cemiyeti demokratiyalaştırmağa çalışandığını inanarlar.
Dip hukuk koruyucu aktivist elleti, qarışsız jurnalist edeviyatçı Döwlet Natyazgulyew, öz barada eden aladalar çün Azat Evropa Azatlyk Radiosuna, degişli halkara uramalara, duygudaşlığını bildiren okucularına ve dinleyicilerine özünün minnettarlığını bildirdi. Düğün 25. oktyabrda Türkmenistanın prezidenti Yaşullar Masahatının eden çıkışında, Türkmenistanın qarışsızlığının 20 yıllığına avatlap, 1700 oğluya adama günah etçiliğini ıqlan edilecektiğini aydıpdi. Birleşen Milletler Romasının dünyanın ilat tanı varadı şun yayradan hasavatına 2100. yıla çenli ilat tanının 10 milyardı yetecektik çaklanyar yakın yetecekti 30. oktyabrda 7 milyardıncı insanın dünya inmeğine araşılıyar. Hasavat değerlen maglumatı öre hazır çağa doğulmaqlığın derecesi pesi açıptır. Misal çün 50. yıllarda her ayalın ortaça 6 çağası olan olsa hazır bu san takminan 3'e pesiyle deyilip hasavatta maglumat veriyar. Birleşen Milletler Romasının veren maglumatlarına dünyada 25 yaştan geçen adamların sanının cemi ila Atanının 43%-ni tutýan aýdylýar. Hasabatda häzir ýaşy 60-dan geçen adamlaryň sanynyň 900 millionyna goýulýdygy berilenilip, bu sanyň 2050-nji ýyla çenli 2,5 milliarda çenli ösmegine araşylýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Şun Siriýanyň häkimiýetleriniň hem opozisiýanyň arasynda barlaşyk prosesini ýola goýmagy finansmak maksady bilen birnäçe arap ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň awarat resmi delegasiýasy Damaska bardy. Kataryň premier-ministriniň ýolbaşlygyna bu delegasiýa şuň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad bilen duşup gepleşip geçirdi. Şol wagtda da şuň Siriýada protestçilerden ýene 10 adamyň öldürilenini habar berildi. Arap Ligasy tarapyndan Siriýanyň etmeylerinin hem oppozitsiyanın arasında diyalog geçirmek aradaki öňe sürilen teklip entek hiç bir tarapın gollugyny tapmady. Ýurdun etmeýleri prezident Asada garşy dildiwşlüň gurnalýanyny aýdýarlar. Ýurdun oppozitsiýa torsa Asad wezipetinden çekilmese, häkimetler bilen gepleşip geçirmekden ýüze ugurýarlar. Şeýlenä mart aýynda Syriýada başlanan proseslerde Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatlaryna görä 3000-den gowrak adam helak bolupdyr. Amerikan Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama NBC telekanalı neden çıkışında Muammar Kaddafi'nin ölümünün dünyadaki beylikli diktatorlara duyduruş olmalığını məlum etdi. Ola Kaddafi'nin yurduna demokratiyanı getirmek mümkünçlüğünün peydalan manlığına edip, geçen heptede qiynal verilirlerine diktatorın 40 yılın devamını yurdu edinliğini verildi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarla tanış olunuz.